Tā sakam, kārtoja pilsētas saimniecības komitejas sēde. Pirmais jautājums – darba kārtības apstiprināšana. Kas pārlūdzu? Paldies vienbalsīgi. Otrais jautājums – par Jūrmalas valsts pilsētas Pludmales un peldvietu izmantošanu Rīgas Līča piekrastē. Zāna Sapronova, pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Labrīt. Ir izstrādāts saistošie noteikumi par Jūrmalas valsts pilsētas Pludmales un peldvietu izmantošanu Rīgas Līča piekrastē. Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt Pludmales peldvietu aizsardzību un atbilstošu tās izmantošanu, nosakot vienotu Pludmales uzturēšanas un izmantošanas kārtību, tā ir skaitā paredzot Pludmales zonu sadalījumu un nosakot peldvietu robežas. Saistošie noteikumi noteic Jūrmalas valsts pilsētas Pludmales un peldvietu izmantošanas prasības, kas jāievēro un jāņem vērā, uzturoties ikvienam Pludmalē. Tāpat noteikumi attiecināmi uz Pludmales apsaimniekošanas prasībām un saimnieciskās darbības veikšanu, to starp sezonas būvju izvietošanu. Līdz šim noteiktais Pludmales funkcionālais zonējums un oficiālo peldvietu robežas paliek nemainīgs. Saistošie noteikumi tāpat arī nosaka vides kvalitātes prasības, kontroli un uzraudzību pār sezonas objektiem peldvietās un Pludmalē, paredzot arī administratīvu atbildību par to neievērošanu. Saistošo noteikumu izstrādes procesā iesaistījās centrālās administrācijas atbildīgās struktūra vienības, izsakot savus priekšlikumus vai iebildumus, kas tika arī ņemti vērā. Mums bija vairākas gan klātienē sanākšanas, gan mēs ar e-pastiem samainījāmies. Mums bija ļoti, ļoti aktīvs un tāda diskusija varētu pat teikt par šiem noteikumiem. Pēc šīs sēdes, tad noteikumi tiks tā kā tālāk virzīti atbilstoši pašvaldību likumā un tie tiks ievietoti tīmekļu vietnē www.jurmala.lv iedzīvotāju sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Un tikai tad, kad tiks sabiedriskā apspriešana būs pabeigta, būs iebildumi priekšlikumi vai nebūs nekas, tas jāredz, tad šie noteikumi tiks precizēti un tad domas sēdi virzīt un tālāk jau kārtība atbilstoši, kā varam sūtīt izskatīšanu un apstiprināšanu. Tas īsumā ir viss.
Paldies, jautājumi ir. Tā, es gribu pajautāt. Tad otro reizi uz komiteju neies, pēc sabiedriskas apspriešanas uzreiz ies uz domas.
Ja nebūs iebildumi grozīmi nepieciešami šajos noteikumos, tad, protams, tie noteikumi ies uz domas sēdi uzreiz, bet ja būs kaut kāda būtiska grozījuma, ko sabiedrība būs ieteikusi un mēs izskatīsim centrālās administrācijas atbildīgā struktūra vienības, tad droši vien vēlreiz tiks iet uz komitejas sēdi.
Uz varamu jūs sūtīsiet
pēc domas sēdes. Pēc domas sēdes,
jā. Un vēlreiz. Principiāli ar iepriekšējiem kaut kas ir mainījies. Es sapratu, ka paliek tas visas Pludmales, ja tas viss paliek principiālas kaut kas.
Funkcionālais zonējums, kā es jau teicu, peldvietu robežas paliek nemainīgas, tās mēs neesam mainījuši. Tātad būtībā no 17. gada, kad bija iepriekšējiem noteikumi, kas ir šobrīd vēl spēkā, ir daudz, kas mainījies normatīvos aktos dažādos augstāk stāvošos līdz ar to.
Vienkārši ir precizēts.
Precizēts, jā, precizēts un arī būnormatīvi ir mainījušies, līdz ar to tādēļ arī ir precīzāk uzrakstīta šī sadaļa par sezonas objektu, saskaņošanas kārtību, nu, tādā veidā.
Paldies. Vēl ir jautājumi, lūdzu, lietnieks?
Man ir jautājums, te tu kā atļaujām iebraukt Pludmalē.
Jā.
Te ir rakstīts uzrādītājiem jānoliek atļaujas priekšējā stikla, bet ja ir konkrētam transporta līdzekļam, tad šī atļaujas novietošana nav obligāta. Kā mēs zināsim, vai tam transportam ir konkrēta?
Šo sadaļu tātad izstrādā nodokļu nodaļu, kur ir jāatbildo, viņi gan izsniedz šīs atļaujas, gan arī redz šo atļauju, tātad kam ir izsniedz, kāpēc ir izsniedz pamatu, vai viņiem tātad ir šāda datu bāze. Tādēļ nodokļu nodaļu uzskatīja šādu redakciju par atbilstošu. Grūti man komentēt,
kāpēc. Nodokļu nodaļu zinu, kurām transporta līdzekļu iedokļu.
Pašvaldības policija tādēļ sazinās. Citam droši vien nemaz nevajadzētu zināt, varbūt, bet pašvaldības policija tātad sazinās nodokļu nodaļu arī ar mums ļoti bieži, un mēs tātad uzreiz arī redzam, kam ir izsniegts, kam nav izsniegts, un tas nav tā, ka Tur kaut kas sarežģīti būtu vai resursi tādēļ tik tērēt liek.
Paldies, Lūdzu. Nākamais jautājums.
Es par to norobežošanas gribēju jautāt, kā tad ir subdēles, ir transporta līdzeklis?
Nē, tātad kā šos noteikumos. Par šo mums bija ļoti lielas diskusijas, kas ir subdēles, tātad tūlīt atradīsim. Tā, kur bija precīzi, tā.
Un, protams, arī ūdens vēls pēc.
Jā.
Būtībā tādu, vai ar subdēli var braukt vai peldēt tur, kur peld vieta ir, vai jābūt ir aiz bojām?
Aiz bojām, tas gan ir. Pa koridoru var izbraukt, laukā, kur ir pret īzējām, kur koridori izbrauc, un tur, kur beidzas peld vieta robežas, kur iedzīvo, nu, kur cilvēks var peldēt, tur. Tā tad var izmantot šo te subdēli.
Subdēli nevar.
Jā, kodzu?
Ar subdēli nevar.
Nē, tur, kur beidzas pa koridoru izbrauc laukā, un tur, kur beidzas ir robeža, kur drīkst, tad arī tur drīkst. Tā, jā. Ir precīzi pateikšu, lūd, kurā punktā mēs tik daudz, ko esam te labojuši un mainījuši, ka... Nu jau. Tā, bija mums precīzi jāturāts. Tā.
Nav
bijis 13. Es 13. Redzēju, bet tur rakstīts ir ūdens transporta līdzekļus, jā.
Jo tur nedrīkst dublēties, tur tas ir, ka nedrīkst neviens paskaidrojums un nedrīkst nekad dublēties ar augstāk stāvošanu normatīviem aktiem un līdz ar to līdz pēdējiem brīdiem mēs, nekur ir 3-4, kas ir koridors ūdenī un tur ir paskaidrots. Jā, tātad 3-4 punkts koridors ūdenīs ar sapratu, jā, transporta līdzekļi un peldu līdzekļi. Un tātad šeit ir ūdens velosipēdi, ūdens motocikli, laivi, plosti, subdēļi un sēdomāts, jā, viss, kas vēl iekļaujas tajā. Un tātad, saistošos noteikumos nevar visu laiku atkārtot vienu un to pašu, tāpēc pamatojums, kas ir tie peldu līdzekļi, ir paskaidrot šīties 3-4 punktā. Jā?
Es izlasīju to, jā. Es vienkārši domāju, tad pēc būtības, ja cilvēks ar subdēlu supoka krastu, tad viņiem pašvaldības policija aizrāda un sakvaļas ieteikot.
Jā, viņam tātad viņš drīkst izbraukt pa koridoru, kas ir bojām norobežots līdz ūdenim, kur vairs, tai daļai ūdens daļai, kur vairs tātad cilvēks nevar peldēt, un tur viņš drīkst, jā, ar subdēlu.
Paldies.
Paldies. Vēl ir
jautājums? Jā, man ir jautājums, tad par Mēģiet ārpus speciāli ierīkotām vietām – elektroniskās cigaretes.
Tātad šī mums ir liela diskusija par pašvaldības policiju. Ko nozīmē speciāli ierīkotas vietas? Tas nozīmē šajos vietās, kur ir kafēnīcas un kur ir kaut kādi tajās vietās drīkst droši vien. Citā vietā pulmulē nedrīkst mēģiet. Tātad mums
visās... Bet elektronika? Par lidmašīnās piemiņu, kad arī elektroniskās, vai tā nevajag pieminēt?
Labs precizējums, varbūt to mēs līdz varam... Ko es nāmēr?
No,
jo es brīnos, jo bērnīgi kungs mums ļoti sīk un smal gāja šiem te cauri, bet par elektroniskās cigaretēm nebija mums tad
runa tā. Jo bieži ir tie strīdi, ka elektroniskās cigaretes ir tas pats, kas nav parastās cigaretes vai nav.
Bet tad var vai nevar ar tādām elektroniskajām?
Tad cilvēši jums prasīt.
Nē, bet...
Līdmašīnā nevar, teiksim,
bet
līdmašīnā uzsver to. Ieskaitot elektroniskās cigaretes.
Ļoti labs jautājums, mēs noskaidrosim. Jā, mēs noskaidrosim, precizēsim atbilstošu augstāk stāvušiem.
Vai pēc tam viņiem nav kaut kāda
policija? Jā, paldies, jā. Noskaidrošu, vai tas jau paredz kaut par kādu augstāk stāvušu normatīvus jau šo te. Un tad...
Paldies, vēl ir jautājumi. Paldies, tad balsojam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgiem. Paldies ziņotājiem.
Paldies.
Tā, priekšlikums apvienot trešo un ceturto jautājumu Jūrmalas valsts pilsētas medību koordinācijas komisijas nolikums un par medību koordinācijas komisijas izveidošanu. Nav iebildumu? Ziņotājām Anna Sijatkovska, pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļas vecākā eksperte meža saimniecības jautājumus. Lūdzu,
ziņotājām. Jā, labrīt. Tātad Jūrmalas valsts pilsētas medību koordinācijas komisijas nolikums nosaka komisijas darbības vispārīgos noteikumus un darba organizācijas pamatus. Tās darbības mērķis ir noteikt medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālais zaudējumu apmēru, kā arī pasākums postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā. Un šī komisija tiktu izveidota uz 4 gadiem. Un ir nepieciešams arī izveidot komisijas sastāvu, tad priekšlikums ir izveidot šādu komisiju, kurā komisijas priekšsēdētājs būtu Artūrs Grants, komisijas priekšsēdētāja vietniece būtu es, un kā arī komisijas locekļi būtu Zanda Saprona, kā arī Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības mežziņas Rināls Trastiņš, dabas aizsardzības pārvaldes deleģents pārstāvis, biedrības Latvijas mednieku savienības pārstāvis Ivars Lodiņš, kā arī lauka atbalsta dienesta ir Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes, kontroles un uzraudzības daļas vadītāja vietnieks Sandis Lapiņš. Lūdzu jūs atbalstīt abus sagatavotos lēmumu projektus.
Paldies, jautājumi ir.
Lūdzu,
Lēdiņ.
Kas mums nosaka mums tā komisija? Vai?
Pēc MK noteikumiem numuru.
Tā, tā ziņā man lasot medību koordinācijas komisiju, man liekas, ka tur mēs sāksim koordinēt medības, tie jūrmalā. Ne, tā likums aizliec pilsētā medības.
Mēs jau par bebriem.
Tas ir domāts, ja pilsētā ir kādu meža dzīvnieku invāziju, pieņemsim, savairojās meša cūkas un tās rada postījums, bojājums.
Tad mēs varam medīt viņus? Mēs varam šaut.
Tātad šis jautājums ir tātad mums mantojumā no iepriekšējais vidas nodaļas, ja tā var teikt, mums tātad tik pagājuši, ka jūlijā šis tika uzlikts, līdz ar to mēs esam veikuši arī diezgan lielu izpēti un esam sapratuši to, ka valsts ir uzlikusi pašvaldībām par pienākumu veidot šādas komisijas, jā, to nosaka, ir izmaiņas likumdošanā, tāpēc jebkurai valsts pilsētai ir jābūt šādai medību koordinācijas komisijai. Mēs faktiski domājam, ka tas ir ķeksīšu pēc, es tā drīz ļoti atvainojos, es tā saku, bet šādai ir jābūt, jo tu nosaki normatīvi augstāk stāvoši, kas mums liek šādu izveidot. Tāpēc arī atbilstoši MK noteikumiem mēs esam iestrādājuši un konsultējušies ar lielajām valsts pilsētām citām, kā Liepāja, par šādas komisijas izveidu un ko viņi īsti dos. Mums Jūrmalā ir ķemeru tātad gals, kur ir dabas aizsardzības pārvaldes teritorijas, kur ir meža masīvi, kur jau šobrīd dabas aizsardzības pārvalde dod atļaujas un tātad notiek medības. Bet viņiem vajag, jo normatīvs pasaka arī pašvaldībā vajag šāda komisija, tad respektīvi šī komisija sanāks tikai tad, kad būs iesniegums saņemts, ka tiešām ir kaut kāda postījuma, ko ir kādas meža cūks vai lapsas vai kaut kas tāds ir noticis, nebūs Jūrmalā nekāda tāda medība, tādā izpratnē, kā jūs saprotat medības.
Nu, medību koordinācija.
Medību koordinācija, un tātad, ja būs postījumi, piemēram, ķemeru galā kaut kas būs izpostīts un mums būs iesniegums, mums atdos to šiem kā noteikumiem, kuri pateikti sīk un smalk kādā veidā tiek aprēķināt postījumi, ja mums būs jā, kaut kādu postījumu droši vien jāaprēķina.
Īsāk, cilvēku komisija sanāks pēc konkrētas
notikuma. Pēc tikai pēc konkrētas, bet jomas ielā medības nebūs, to gan es vēl varu pateikt.
Paldies,
Lūdzāns. Jā, tad saistībā ar medībām medniekiem tur ir ieročas, pasīk tas ir drošības jautājums. Es nezinu, ka kurā ir šī informācija par to, cik tam mums ir mednieki vai cilvēki, kuriem ir ieroči, vai jūs arī tad šī komisija arī zina to, vai tad drošības policijas jautājums. Nu, pēksim, ja mums vajag zināt, cik Jūrmalā ir cilvēki, kuriem ir ieroči, vai mednieki, cik ir.
Mēs noteikti, tas nebūs šīs komisijas.
Mednieku medību koordinācija, tas nav?
Tas nav pilnīgi tādā saistībā, cik ir ieroču medību kolektīvi, cik ir, bet arī mums pat tas nav īpaši vajadzīgs un saistošs, jo dabas aizsardzības pārvalde, kur ir lielās ķemeru teritorijas, viņiem tātad ir līgumi ar medību kolektīviem. Jā. Mēs nebūsim tie, kas pārbaudīs šo te...
Nu, pat cik par koordināciju ir, un es domāju, ka zinām...
Nē, tas ir valsts policijas jautājums par ieročiem, šeit nebūs tā.
Tiem ir arī 14 metri.
Nu, paldies. Jūs zini labāk.
Jā. Man ir jautājums. Cik ilgi laikā tiks izstrādāt tie noteikumi?
Nu, skatīsimies no sākuma sanāk šī komisija, un tad izvērtēsim, kāda ir situācija Jūrmalā, vai ir būtu šie dzīvnieki tik daudz savairojušies, kas potenciāli varētu radīt šos bojājumus. Nu, no sākuma komisija sanāks un vērtēsim.
Ne, galvenais jau bija pa bedriem, bet bebriem tūlīt līdz pirmam, bet tik drīk šaut. Jā, labam skaidrs, paldies.
Paldies, vēl ir jautājumi. Balsojam, kas pārlūdzam. Paldies vienbalsīgiem. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 67, Tallinas iela 11, atzināšanu Sandra Brauera, pašvaldības īpašuma nodaļas vadītāja lūdzu.
Labdien, es sagatavotu lēmumu projektu par dzīvokļu īpašumu atzināšanu. Tad administrācijā tika saņemts vienīgas iesniegums ar vēlmi tātad šo dzīvokli atzināt. Un atbilstoši atzināšanas likumam, tātad dzīvokļu īpašniekam ir priekšrocība iegādāties īrēto dzīvokļu īpašumu. Vērtētājs šim dzīvoklim ir noteicis tātad tirgus vērtību 16 400, un tātad ir priekšlikums dzīvokļu īpašniekam piedāvāt iegādāties šo dzīvokli par vērtētāju noteikto cenu.
Paldies, balsam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Nākamais jautājums par zemes gabala daļas, Friča brīvzemnieka iela 7, atsevināšana.
Zemes gabals Friča brīvzemnieka iela 7 ir izveidots 49 garāžu ēku uzturēšanai. Tātad visas garāžu ēkas ir privāti personām piederošas. Lielākā daļa šī tātad pie garāžām zemes domāmās daļas ir privatizējuši un atsevināšu. Ir palikuši 9 tātad zemes gabalu nomnieki. Un šobrīd ir saņemts garāžu ēkas īpašnieka biedrības bijā Zelus iesniegums ar lūgumu tātad atsevināt zemes gabalu domājamo daļu, kas ir piekritīga viņā garāžu ēkai. Un vērtētājs šai zemes gabalu daļai ir noteicis vērtību tātad 1764,43 € un ir priekšlikums tātad šo summu noapaļot un garāžu ēkas īpašniekam piedāvāt iegādāties zemi par 1765 €. Un tātad tā daļa, ko viņš izpirktu, būtu 65,96 kvadrātmetri.
Paldies, jautājumi ir. Balsam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgiem. Priekšlikums apvienot 3 dzīvokļu iet uz pirmās izsolēs organizēšanā. 7., 8. un 9. jautājums ir iebildumi.
No.
Nav. Tātad par dzīvokļu īpašumu numurs 4 alējas iela 13, par dzīvokļu īpašumu numurs 3 un numurs 4 Karsas iela 2 pirmās izsolēs organizēšanu. Lūdzu ziņojums.
Tātad dzīvokļu īpašumu alējas ielā 13 dzīvokļu numuru 4. Šis ir pašvaldībai vienīgais piedarošais dzīvoklis šajā ēkā. Tātad viņš ir brīvs. Dzīvokļu nodaļa pēc apsekošanas ir konstatējusi, ka viņš nav dzīvošanai derīgs. Līdz ar to tika sagatavota tāme par iespējamo remontu, kas ir vairāk kā 48 000, un Sociālo veselības un integrācijas jautājumu komitejā pagājušā gada 14. decembrī tika pieņemts lēmums, tātad veikt nepieciešamās darbības šī dzīvokļa īpašuma atsevināšanai. Tātad vērtētājs šim dzīvoklim ir noteicis sākuma cenu 2 800, savukārt kadastrālā vērtība ir augstāka 3 506, un līdz ar to ir priekšlikums organizēt pirmo izsoli par šo augstāko vērtību, kas ir valsts zemes dienesta noteiktā.
Paldies, jautājumi ir. Balsam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. 10. Jautājums par zemes gabala Kalēla 76 pirmas izsoles organizēšanu.
Tātad zemes gabals Kalēla ielā 76, 3831 kvadrātmetrs. Atbilstoši teritorijas plānojumam atrodas Saurupmāja apgūves teritorijā. Ar pagājušā gada 26. oktobra lēmumu šis zemes gabals ir iekļauts atsevināmo īpašumu sarakstā. Tātad vērtētājs šim zemes gabalam ir noteicis sākuma cenu 56 600. Uz minētā zemes gabala atrodas arī mežaudze, un valsts meža dienas šai mežaudzei noteicis vērtību 1066 €. Un ir priekšlikums organizēt pirmo izsoli, nosakot sākuma cenu 57 666 €.
Paldies, jautājumi ir. Balsam, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi. 11. Jautājums par zemes gabala Valtera prospekta 41-43 pirmās izsoles organizēšanu.
Tātad zemes gabals Valtera prospektā 41-43, kopējā platība 7614, atbilstoši teritorijas plānojumam arī atrodas Saurupmāja apgūves teritorijā. Tātad arī šīs zemes gabals ir iekļauts atsevināmo īpašumu sarakstā. Vērtētājs šiem zemes gabalam ir noteicis sākuma cenu 104 200, un mežaudzes vērtība ir noteikta 2074, un ir priekšlikums organizēt pirmo izsoli par sākuma cenu 106 274 eiro.
Paldies, jautājumi ir balsēm, kas parodzā? Paldies vienbalsīgi. Priekšlikums apvienot trīs lieli zemes gabali. Meža prospekts 38, Meža prospekts 38B un Meža prospekts 40 par pirmas izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsole. Nav iebildumu apvienot. Lūdzu ziņot par
pirmu. Jā, tad visi trīs zemes gabali atrodās blakus. Pagājušā gada 21. decembrī tika pieņemta domas lēmuma par šo zemes gabalu pirmo izsoļu organizēšanu. Noteiktajā termiņā līdz 26. februārim šo zemes gabalu izsolē nereģistrējās neviens pretendents, un līdz ar to šīs izsoles ir atzīstamas par nenotikušām. Tātad ir priekšlikums organizēt otro izsoli un samazinot sākuma cenu par 20%. Lūdzu atbalstīt sagatavotos lēmuma projektus.
Paldies, jā, tā ir. Tā, es gribētu pajautāt, vai mums vispār, nu, runājot par nekustamu īpašumu tirgu, ir pieprasījums uz tik lieliem zemes gabaliem?
Jā.
Tad otra izsole varētu notikt?
Jā, ne otrajā, tad trešajā noteikti. Un pie trešās izsoles tā pārdošanas cena sasniegs otrās izsoles cenu, ja ne pat vairāk.
Skaidrs, labi, tad vismaz kaut kāda ir cerība. Labi, paldies. Ja jautājuma nav, tad balsojam, kas parūdzu. Paldies vienbalsīgi. Tā, 15. Jautājums par zemes gabala Valtra prospekta 47, pirmas izsoles atzīšanu par nenotikušu un otru izsoli.
Tātad pagājušā gada 21. decembrī tika pieņems domas lēmums par pirmās izsoles organizēšanu. Noteiktajā termiņā līdz 26. februārim nereģistrējās neviens pretendents uz šī zemes gabala izsoli. Ir priekšlikums organizēt otro izsoli, samazinot sākumu cenu par 20%, un tā pārdošanas cena būtu 79 595 eiro.
Paldies, jautājumi ir. Balsēm, kas pārlūdzu? Paldies, vienbalstīgi. 16. Jautājums par nekustamu īpašumu Serāva iela 5, pirmas izsoles atzīšanu par nenotikušu un otru izsoli.
Arī par šo zemes gabalu pagājušā gada 21. decembrī tika pieņemts lēmums par pirmās izsoles organizēšanu, un arī šeit līdz 26. februārim nebija reģistrējies neviens pretendents šī zemes gabala izsolē. Ir priekšlikums organizēt otro izsoli, samazinot sākuma cenu par 20% un tātad nodot atsevināšanai par 25 616.
Paldies, jautājumi ir. Balsēm, kas pārlūdzu? Paldies vienbalsīgi. 17. Jautājums par dzīvokļu īpašuma numurs 2, promenādes iela 3, pirmas izsoles atzīšanu par nenotikušu un otru izsoli.
Jā, tātad dzīvokļu īpašums promenādes ielā tika organizēta pirmā izsole, savukārt noteiktajā termiņā līdz 26. arī februārim netika saņemts neviens pretendenta tātad priekšlikums, un tātad ir piedāvājums organizēt otro izsoli, samazinot sākuma cenu par 20%. Lūdzu atbalstīt lēmuma projektu.
Paldies, jautājumi ir. Balsēm, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. Priekšlikums apvienot 18. un 19. jautājumu par otras izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli. 18. par dzīvokļu īpašumu numurs 40 Raiņa iela 50 un 19. jautājums par neapdzīvojamas telpas numurs 601 skolas iela 11. Ja nav iebildumu, tad zināt.
Jā, tad par šiem abiem objektiem tika organizētas jau otrās izsoles un noteiktajā termiņā arī netika saņemts neviens pretendenta piedāvājums, un ir priekšlikums organizēt trešās izsoles, samazinot sākuma cenu par 40%.
Paldies, jautājumi ir. Balsēm, kas parlūdzu? Paldies vienbalsīgi. 20. jautājums par nekustama īpašuma Straumes iela 1A Jūrmalā, pirmā stāva daļas nomas tiesību izsoles organizēšana.
Jā, tātad pašvaldība Eiropas reģionālās attīstības fondā projekta ietvaros realizēja nekustamā īpašuma Straumes ielā 1A, tātad pārbūves darbus, izveidojot ūdens tūrs un pakalpojumu centru. Projekta ietvaros tika paredzēts, ka pirmā stāva telpas tiek nodotas nomā komersantiem, organizējot nomas tiesību izsoli. Un tātad organizējot nomas tiesību izsoli ir mērķis arī tātad sasniegt tos mērķus, kas tika paredzēti šajā projektā. Tātad, kā šajā objektā tiek nodrošināta darbība trīs komersantiem. Šie komersanti izveido 13 jaunas darba vietas, kā arī šie komersanti tātad veic nemateriālos un pamatlīdzekļu iegūdījumus šajā īpašumā par kopējo summu 629 310 eiro un 21 cents. Tātad un lai tātad mēs šo mērķi sasniegtu, ir sagatavots lēmuma projekts par nomas tiesību izsoles organizēšanu. Un tātad šo telpu nomai pretendenti varēs pieteikties likumā noteiktajā termiņā un šīs telpas nomā un iespējams sasniegt arī šos reģionālās attīstības fonda izvirzītos mērķus.
Kaidrs, paldies, lūdzu jautājumus.
Jā, vēl tātad ir kaut kādas indikācijas par to, kāds interesējās, vai ir kaut kāda potenciāla sagaidāma?
Tātad gan par Straumes ielu, gan arī nākošais jautājums, kas ir par Kauguru parku, jau mēs bijām organizējuši nomas tiesību izsoles, bet viņas visas beidzās bez rezultāta, jo katrs no pretendentiem tomēr, nu, droši vien rēķina savus iespējamos finanšu resursus un saprot tomēr, ka šie ieguldījumi ir pietiekami augsti, lai tad šis tāds nomātu. Tā kā grūti man spriest, vai šoreiz mums būs pretendenti.
Bet nekādas, teiksim, pazīmes nav šobrīd par to, kāds interesējās vai...
Nē, cilvēki, protams, interesējās. Ir interesanti, Kauguru parkam ir ļoti daudz interesanti, bet, nu, tad, kad būs šie lēmumi, viņi iepazīsies ar izsoles nosacījumiem, tad arī redzēsim, vai viņi pieteiksies vai ne.
Un šie izsoles noteikumi, kas ir, kas šeit ir minēti, viņi ir tā kā diezgan rāmjos ielikti, ja? Mēs,
jā.
Tas nav tā, jā. Ka mēs varam paši tur kaut ko domāt.
Šeit mēs nevaram neko interpretēt, jo šeit ir noteikti šie attīstības fondu mērķi, kas mums ir jāsasniec.
Paldies.
Jūs
vēl jautājumu lūdzu? Jā, jautājumu. Mēs izsolus taisam, mēs to samazinām ceni, ja neviens nepienāk. Šitiem mēs nevaram samazināt.
Nē, šeit mēs neko nevaram samazināt.
Paldies, vēl ir jautājumu.
Kaldzu?
Pirms 5 gadiem, ja?
Nē, būs 10.
Sākotnēji
izsoles, jā, mēs organizējām uz 5 gadiem, bet nekustamā īpašuma iznomāšanas izdīrēšanas komisijā izspriedām, ka tomēr šie ieguldījumi ir jāveic pietiekami lieli, un tāpēc noteiksim termiņu, šo nomas termiņu garāk.
Paldies, vēl ir jautājumi.
Man šķiet, ka nometņu ielā bija 20. Pār 20 gadiem es
atceru. Ir nometņu ielā, jā, Straumes ielā ir 10. Nometņu ielā vairāk vēl, jā.
Paldies.
Tā, vēl ir jautājumi. Balsēm, kas pārlūdzu. Paldies vienbalsīgi. Priekšlikums apvienot 20. un 21. jautājumu. 21. un 22. jautājumu. Viena adrese, maza nometņu iela 3. Par nekustamu īpašuma daļas, tā skaita kafejnīcas, nomas tiesību izsoles organizēšanu. Ja nav iebildumu, tad lūdzu ziņot.
Jā, tad mazā nometņa iela 3, tas ir Kauguru parks, un šī ir tā daļa, kur mums atrodas šīs nelielā ēka, kurā ir kafejnīcas telpa un tātad sporta inventāra nomas punkts. Tā, un arī Kauguru parkā šis projekts ir realizēts, tātad arī attīstības fonds šos līdzekļus. Un šajā objektā gan mazā nometņa ielā 1, gan nometņa ielā 3 kopējā nemateriālo ieguldījumu summa ir 1,370,689,000, kas ir tātad kopumā visiem pretendentiem jāsasniedz. Un šajā objektā tātad mums ir jāiznomā pieciem pretendentiem, kuri savukārt šajā objektā nodarbina 20 darbiniekus. Tātad šie ir tie nosacījumi, kas ir tā kā no šiem Eiropas fondiem. Un tātad vērtētājs ir noteicis mums sākotnējās nomas maksas. Nu, organizēsim arī šeit nomas tiesību visos, un tad skatīsimies, vai būs interesanti vai nē.
Skaidrs, paldies, Lūdzu, Anis Pakakungs,
jautājums. Man ir priekšmūs varbūt, kad vajag plašāk šo informāciju mēģināt izplatīt, ja mums ir bijis šo problēmas ar šo potenciālo nomnieku atrašanu. Izvērtēt iespējas, lai iespējas lielāka auditorija par to uzzina, varbūt, ka kāds tomēr interesēja.
Pretendēti ir, bet viņi iepazīstoties ar izsolas noteikumiem, nu...
Nevar nodrošināt darbiniekus tik daudz?
Nu, es domāju, ka varbūt darbiniekus nebūtu tas būtiskākais, vairāk ir tie ieguldījumi, kas ir jāveic šajos objektos. Tas ir tas, un šie rādītāji pietiekami lieli. Kaut vai šajā pašā kafēnīcas telpā ir jāiegūda 195,842
eiro. Zelta krēsli.
Uh-huh. Bet to prasa...
Eiro. Jā, pa cepu noslēgties
līdzi. Bet teorētiski jau to var ievest iekārtas un pēc tam viņi savāk, ja to ir prom.
Jā.
Nu, tas nav gluži tā, ka tev ir neatdalāmas investīcijas.
Nu, bet...
Nu, tu nāc ar savām iekārtām.
Jā, protams, bet jebkurā...
100 tūkstoši pēc vietrūtas nav tik daudz.
Jā, bet katrs pretendents tomēr savus finanses skaita.
Nu, protams, tāpēc es ir pienājās, ja mums ir iespēja, lai plašāk šloks uzzina, jo ir pretendenti un ir pretendenti. Nu, saprot, kas vienam ir daudz, tas otram ir pieņemam. Es vienkārši nezinu, kādas mums īsti ir iespējas, bet, nu, ja mēs plašāk par to paziņojam, tad ir proporcionāli lielākas iespējas. Varbūt kāds lielāks spēlētājs arī interesē. Paldies.
Vēl ir jautājumi. Tas Eiropa prasīs to konkrētu laiku, tas beigsies, tas prasījums kādreiz, jeb tas ir mūžīgs.
Nē. Cik laiks ir?
5 gadi, jā.
5 gadi.
5 gadi, jā. Skaidrs, paldies. Ja jautājumu nav, tad balsē. Kas parūdzu? Paldies vienbalsīgiem. Tā, un arī viena adrese, priekšlikums atņem no 23, 24 un 25 jautājumu, adrese maza novietņu iela 1 par nekustamā īpašumā, daļas, kafejnīcas, bīroja un noliktavas nomas tiesību izsoles organizēšanu.
Jā, tātad mazā novietņu iela 1 ir arī Kauguru parks un šī ir lielā ēka. Tātad, kurā arī ir tātad jānodrošina šīs platības komersantiem. Lielākā platība, protams, ir kafejnīcas telpa, kas atrodas gan pirmajā stāvā, gan otrā stāvā ar vasaras terasi. Un tātad otrā stāvā vēl ir arī telpas, kas ir izmantojamas vainu kā birojas, vainu kā noliktavas telpas. Un arī tās tad mēs plānojam izsūlīt. Un iegūt nomnieku šīm telpām.
Tā jautājumi ir. Paldies. Šeit arī ir tie paši nosacījumi?
Jā. Tas ir slikti.
Nē, nu to mēs redzēsim, kad būs rezultāti izsolēt.
Jā, Eiropa, jā.
Jā. Tā, jā, jautājumu nav, tad balsējam, kas parūdzam. Paldies vienbalsīgiem. 26. Jautājums par būvju īpašniekiem vai valdītājiem nosakamu maksu par zemes lietošanas tiesībām. Lūdzu, ziņojums.
Jā, tad zemes reformas rezultātā ir izvērīsies situācija, ka zeme piedara pašvaldībai, bet būvus piedara gan privāta personām, gan juridiskām personām. Un atbilstoši civilu likumu grozījumiem, tātad šajā gadījumā vairs nav slēdzami zemes nomas līgumi, bet ir nosakāma zemes lietošanas maksa. Un tātad apbūves īpašniekam ir pienākums maksāt maksu par zemes gabalu lietošanas, kas no šī gada ir 4% no kadastrālās vērtības. Un tā kā šajā jautājumā nav pieņemami vairs domas lēmumi, nu kā iepriekš bija par nomu, tātad ir sagatavots šis lēmums, kas tātad deleģē nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijai, izskatot jautājumu par šī zemes lietošanu, tātad noteikt šo platību, kura tiek lietota pie katras konkrētās būves, un attiecīgi tad mūsu centralizētā grāmatvedība izraksta arī rēķinu par šī zemes lietošanu.
Skaidrs, paldies, jautājumi ir. Tad es sapratu, ka tā ir vienkāršota likums, vienkāršoja šo sistēmu. Līgumus nekādus nevēl, cilvēks uzreiz saņem rēķinu.
Jā.
Paldies. Jautājumi ir? Nav balsojumu, kas pārlūdzu? Paldies vienbalsīgiem. Un pēdējais 27. Jautājums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu Zemes vienībai Hercoga Jēkaba iela 4 Jūrmalā.
Jā, tad nekustamais īpašums ir pašvaldībai piederošs. Tātad atbilstoši pagājušā gada 14. Decembra izdotajam aktam par būvu pieņemšanu eksploatācijā pašvaldība šeit ir izbūvējusi jaunu grupu dzīvokļu ēku, kas ir paredzēta nu, tātad, sociālo pakalpojumu vajadzībām. Un šeit iepriekš noteiktais zemes lietošanas mērķis bija rūpnieciskās ražošanas uzņēmumi, kas neatbilst ēku galvenajam lietošanas veidam. Un līdz ar to šeit ir maināms zemē lietošanas mērķis, tātad no šīs rūpnieciskās ražošanas uz ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūvi.
Skaidrs, paldies, vai ir jautājumi? Balsojam, kas pārlūdzu? Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotāji, paldies visiem, ar to arī sēdē ir slēgta.